Նարեկ Թոփուզյան, Նրանց նոր հանգրվանը։ Պատմվածքը արժանացել է Վրեժ Իսրայելյանի անվան տարվա լավագույն պատմվածքի տոնապետ 2023 գրական մրցույթի երկրորդ մրցանակին։ Նենեի շուրջ տիրող ակնածալից Երուսաղեմից ու նրա պահանջմունքներն անվերապահ բավարարման բովով անցկացնելու համընդհանուր մոլուցքից երևում էր, որ Նենեի հետ կատարվում է Նարեկի մանկական գիտակցության համար քիչ հասանելի ինչ-որ բան։ Սովորաբար թերթևանունքների պարզ թարթումը կամ հատուկեն ցանկություններ ձևող շուրթերի անաղմուկ մրմունջը նման հրաշքներ չի գործում։ Սովորաբար ցանկություններն այդքան արագ անվերապահ չեն իրագործվում նույնիսկ լկստված կնոջ պարագայում, ով պինդ բռնել է սեփական մարդու սանձերը ձեռքում, իսկ ստեղրաս, մեկ էլ ցանկությունը հլը ձև չառած, այլևս իրականություն է։ Նշանակում է տեղի ունեցողը մանկական գիտակցության համար քիչ հասանելի, կարևոր մի բան էր, որ ստիպում էր նրա ցանկություններն իրագործել հազիվ դրանք արտահայտված։ Այդ ամբողջ ընթացքում, երբ տանեցիկ երևակայական պարտքերը հասցնելու ենթագիտակցական մարմաջով փորձում էին որսալ Նենեի թերթևանունքների նույնիսկ աննշան խաղը, ցամաք շուրթերի աննկատելի թրթիռն ու հասնել դրանց մեկնաբանությանը, Նարեկին մի անգամ, այդ մի անգամը միայն թույլ էին տվել ներս մտնել, ու նրա մանկական գիտակցության մեջ այդ պատկերը դաջվել էր հավետ։ Նենեն գրեթե անշարժ պառկած էր սենյակի արևմտյան եզերքի և դռան անկյունում դրված թախտի վրա ու թվում էր փետուրի պես անե, փետուրի պես թեթև է։ Այն որ առավոտ լուսով նավթի փեջի վրա սուրճը էլ Նենեն չէր եփում, սպիտակ բուխանքի տալաշները փեջի վրա չէր խարկում, պապայի առաջ թորան վրա փեշ չէր փռում, չէր քաշում փապուին ազուտ ու զերը, այն Նենեն, որ տան ճաշը գործից հետո այլևս ափալ-թափալ հասցնում էր մաման, հուշում էր, որ Նենեն այս անգամ չի պարկել երկարուձի կորվան իբնե հատկացված ստանդարտ հանգիստ առնելու, չի պարկել առավոտ ծեքին անպայմանորեն վերկենալու խոստմամբ։ Այդ մի անգամը, երբ Նարեկին թույլ էին տվել մութ գործել սենյակ, Նենեի ժպիտը ցավից ամացրություն էր հիշեցնում, բայց ամենակարևորը նրա միթևն ու ոտն անբնականոն ուրճել էին, մյուսները նվաղել, ու առհասարակ փքվել էր Նենեի մի ամբողջ կեսը, կրկվել մյուսը։ Եվ պարզ էր արդեն, որ ծեքին նրա վերկենալն էս անգամ հետաձգվում է անորոշ ժամանակով։ Որքան էլ անորոշ բառը հնչում է դատավճռի ազատազրկման պես անվերջանալի, բայց անորոշ ժամանակը Նարեկի գիտակցության մեջ հավերժության հետ չէր նույնացել։ Գիտակցությունն այդ ժամանակը չէր մատուցել որպես մի բան, որ լույսի ցոլանքի պես լուսախբյուրից արձակվում ու կլանող մակերեսի անհույս փնտրտուքով դեգերում է տիեզերքի անծայր անհունում։ Անորոշ-անորոշ, բայց այս դեպքում դրա հետ փոխկապակցված ժամանակը մանկականորեն ձև ուներ, չափ, սահման։ Նշանակում էր, որ Նենեն միգուցե այսօր չէ, էգուց չէ, բայց մի օր առավոտյան անպայման վեր է կենալու։ Գարշապարի ոսկրի վրա իջեցնի կոկի փեշի փորիկները, փեջի վրա դնի ջազվեն, կողքը հացն ու արցակի խանձված հացի բույրը, որից 30 տարի անց հասունության բերդում բանտված Նարեկի մանկությունը հեծեցահարաջ իրեն պատերով էր տալիս։ Հավատալու չէր, որ Նենեն լուսաբացին կարող է այլևս վեր չկենալ, որ Նենեն կարող է կորչել դեզն ընկած ասեղի պես, կորչել ինչպես շվեյցարական ժամացույցի վրայից ընկած բստլիկ շուրուպը։ Բայց երկրորդ անգամ, երբ նրան թույլ տվեցին մութ գործել սենյակ, նրա մանկական գիտակցության մեջ դաջվեց տկլոր 4 թախտը, որի վրա շողին էին տալիս վարձույթից և հարևաններից վերցված դանակ պատրաքաղները, արաղ լիմոնադի բաժակներն ու, որտեղ մաման կարմիր մանիկյուրով, հատակին տպված կետիկներով կողմնորոշվելով, զատում էր սեփական ափսեները հարևանների ափսեներից։ Պարկած լինելը լավ է, թե վատ։ Ընդհանրապես չլինելն ավելի լավ է նման կերպ լինելուց, թե չէ։ Երևի պիտի հարցնել նրան, ում շուրջ հյուսվում է այս դիլեմման, որովհետև այս հարցի պատասխանը միշտ կիմանանա, ում ճակատագիրն է որոշվում։ Կիմանանա, ով պիտի մնա կամ գնա։ Բայց անկախ դրանից փաստ էր, Նենեն պարկած, ոտի վրա, առողջ, խարապ, բայց գոնե կար, սեր ու հոգատարություն էր ճառագում, կամ գոնե սիրո աղեմորմոք հուշը, իսկ հիմա նա հանկարծ չկա։ Պատասխանելու համար հարցին, թե ուր կորավ Նենեն, նրան երկար բարակ տարան Սովետաշենի ճամփով ու բերեցին մի ընդարձակ ավտոկայանատեղի։ Մեքենայից իջնելուց հետո ոտքով ոլոր-մոլոր մի ճանապարհ անցան մեծաթիվ թմբերի, դամբանախարերի կողով թեքվեցին աջ մի քիչ էլ առաջ ու կանգ առան ծաղկածածկ թար մի թմբի վրա, որտեղ որպես հուշատախտակ էր հանդես գալիս 8 կվադրատով հողը խրված սև թիթեղի մի կտոր։ Թիթեղի վրա ասես սպիտակ գույնի ջրաներկով նենեի սկզբի ու վերջի ազդագրերն էին։ Անուն ազգանունը, Սեթևեթուն, խավոտ վրսնահարվածներով։ Սիրուն ենքան, որ Նարեկը նենեի հետ կսկծալի հանդիպման միջադադարում, երբ չէր հասկանում, թե ինչ է ինքնարել տատին, որ նա դուրս չի գալիս իր հետ հանդիպելու, մինչև իսկ հասցրեց մտածել, թե ինչու իր տեսած ոչ մի ջրաներկի մեջ սպիտակ գույն չի լինում։ Միջանկյալ մի հարց մինչ բուն հարցին տված պապայի պատասխանը։ Եվ երբ Նարեկը հարցի պատասխանի համար հայացքը թիթեղից բարձրացրեց պապայի վրա, նա Նարեկին ցույց տվեց բետոնով սամանազատված 4x4-ի վրա տարածությունը, հետո բռնցքով թփթփացրեց սեփական կրծքավանդակի, ապա որդու կրծքավանդակի ձախակողմյան հատվածն ու ասաց. «Նենեն ահա այլևս ապրելու է այստեղ»։ Փափուն նենեից հետո երկար չդիմացավ։ Արանքում հասցրեց հարակից սարերի ստորոտներից ու դոշերից մի քանի խոտի դեսանձել, ապա դեզը 50 ռուբլով վաճառել եզդիներին։ Նույն այդ շուստրի եզդիներից վաստակածի կրկնակի չափը վճարելով հասցրեց մի կամազ գոմախ պառնել, պարար տասնելու ոչ մի կերպ չբերիացող ստերջ շիկահողը։ Հասցրեց խոհանոցի իր համար հատուկ պատվիրված անկյունում մի քանի անգամ բորշ պատրաստել, որը նրա մոտ ստացվում էր ցանկացած խախլուշկի բորշից էլ լավ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ չկար սուկի միս ու տավարի մաչա։ Ապա պարկես ներքնահարկ իր մահճակալին, որի հարևան պատին Ֆերգանայի հովտից մի քրտնաթոր դաշնագույն աշխետ հատելու պատրաստ ոտնձգում էր իրեն պատկերող կարպետի ֆիզիկական սահմանները։ Այն, որ ինքը մարգի դոշին էլ թեք չեր ընկնում, ոռոկման ջուրը կապելու որդատունկերի ու սերկեֆիլի ծառերի տակ, այն, որ թոշակը ստանալուց հետո չէր աճապարում կոլտնտեսական շուկա անելու ժամանակների համար անհնարինը, 10-15 կոպեկով 2-3 հատով տանց խնձոր առնելու, հուշում էր, որ Փափուի պարկելն էլ նենեի պարկելու պես սովորական հանգստի հետ կապ չունի, թե չէ Փափուն տենց շատ անգամներ էր պարկել, բայց ձեքն իր սեփական մերկությունից դեռնոր շարագունած միշտ վեր էր կացել, որ հասցնի բուխանքի կարմրած կտորները թաթախի նենեի կոֆեի մեջ, կանտրոլնի մի նազանի, թողնի գնա իր գործերով։ Եվ որ մի անգամ արդեն նենեի վեր կենալու հետ կապվել ի դերև էր եկել հույսը, եւ որ նենեի դեպքում վեր կենալն անորոշ որոշակի ժամանակով հետաձգվել, բայց փաստորեն ժամանակը լույսի ճառագայթի պես արձակվել, մութ եզերքի ճամփեն էր բռնել, Նարեկն էս անգամ հասկացել էր. Փափուի էս պարկելն անորոշ ժամանակով չի, նման կերպ պարկելուց հետո էլ ոչ ոք ոտքի չի կանգնում։ Այդ ընթացքում Փափուն մի անգամ պապային իր մոտ կանչեց, դոշակի տակից հանեց, թե պապային ուղղորդեց վերցնել հարևան պահարանի խորքից հիմա չի իշվի, բայց նրան փոխանցեց սովետական կարմիր տասանոցների մի կապուկ, թված է տանելուց առաջ նա իր համար փրկության հույսի տեղ է թողնում, բայց համենայն դեպս ժառանգություն թողնելու պես պատվիրեց. 500-ը քեզ, 500-ը փոքր աղբորդ ու աղբերդ էլ հետը քեզ։ Պապան ստանդարտի մեջ, «Այ պապ, ես ինչ ես անում, ես հլը վերջը չի, պահի էդ փողըդ, էդ փողը քեզ հլը պետք ա գալու»։ Բայց ներկուս սարսափում էր այն մտքից, որ ինքը հավանաբար ցանկացած դեպքում սխալվում է, որովհետև եթե ինչ-որ հրաշքով նույնիսկ ոչ հիմա, ապա հետո մի օր հաստատապես։ Մի օր հաստատապես գալու է կորստի տառապանքով Ադամի մեղքի համար հատուցելու իր հերթը։ Պապան սարսափում էր այդ մտքից այն տիպի, որ գլուխոյ փակել էր գիտակցության մեջ մեծ մի ջրվեժի շուխուր անող բոլոր կրանտների վինտիլները, որոնք շարաչաձային բանդագուշում էին մարդու անխուսափելի անցողիկության բոթն ու այդ բոթի կանխավարկածը մերժելու ցանկությունից ելնելով, տան արգելել էր չնչին առիթներով, ասենք Սմետան Մածունի հաց ու կալվասի հարցով իրեն գործի տեղ զանգելը։ Հեռախոսի լռությունը պապան վերցրել էր իրեն ի մխիթարություն, ու լրաց ձայն ավարտված ամեն աշխատանքային օրվա վերջում, պետական արբիտրաժի կաբինետից դուրս գալիս, պատերի վրա շրջանակված կոմունիզմի ռահվիրաների աչքից հեռու խաչ էր քաշում, մինչև մի օր հետ ճաշի ժամին եկավ զանգը. «Քերի, Փափուն չկա»։ Այդ օրը լսափողի մեջ նա լսեց հայկուհու աղիոխորմ ձայնը։ 5-6 մարդ այդ օրը ծերերից կախտված դոշակի փոսում թափ տված թթի պես գնդված Փափուի մարմինը ներքնահարկի նրա օթևանից հանեցին վերև ու տեղավորեցին Էրեբունի խալիով պատված միակ սեղանին, որի վրա տոնվել էին բոլոր ամանորները, կերվել մամայի բոլոր տոնական տոլմաներն ու խրթխրթան Նապոլեոնները։ Շատ չէր անցել, երբ մարդու ներսն անգիր արած քանդակագործի պես մռայլադեմ մի մարդ եկավ։ Պապայի ուղեկցությամբ բարձրացավ Փափուի մոտ։ Սակվոյաժի նմանվող պայուսակից հանեց դպրոցական պենալի նմանվող առարկան, ու երբ ճրթացնելով դենը տարավ այդ պենալի ցեպը, պատուանից ներս սողոսկած արևի մենավոր մի ճառագայթ դրա վրա նշտարի սառնություն ունեցող հազարեթև աստղիկ կապեց։ Նենեի գնալու պատճառը գոնե իմացվեց, քաղցկեղը։ Բայց խստաշունչ տեսքով այդ պաթանատոմը որքան էլ իր գործիքներով քրքրեց Փափուի ներսը, չկարողացավ նշել մի հիմնավոր պատճառ, որ հետագայում կկապվեր նրա գնալու հետ ու առիթ կտար մխիթարվել, թե այ ախպեր, դուզ ասում էլի, տենց հիվանդության պարագայում փրկություն իրոք չկար, Փափուն ձև չկա, իրոք պիտի գնար։ Պաթանատոմը սակվոյաժը կապեց գնաց, իսկ գնալուց առաջ արձանագրեց միայն, որ ըստ հարազատների խոսքի, հանգուցյալը մահացել է այսինչ օրը, այսինչ ժամին, եւ որ Փափուն էլ չկա, մի բան, որ առանց նրա էլ պարզ էր։ Որ մի անգամ արդեն տեսել ես, պատասխանը գիտես, նշանակում է հարց տալու իմաստն էլ չկա։ Նշանակում է ուր է Փափուն հարցը տալու, ոչ մի անհրաժեշտություն չկար։ Պարզապես Նարեկը պապայի հետ հերթական անգամ բռնեց նույն ճանապարը։ Նույն ոլոր-մոլոր ճանապարը մեծաթիվ թմբերի, դամբանաքարերի, հների ու դրանց ավելացած նորերի կողքով ու հետո նորից նույն շրջադարձը։ Ու ամեն հերթական այցելության հետ սրտում գլուխ բարձացող զգացումը, որ ես պրոստը 4-4-ի վրա հլը որ ֆունդամենտ թափած ու վերջնական բարեկարգումը մինչև հաջորդ ռոճի կետաձգված խեղճ մի գերեզմանոց չի, տուն է, ուր հավերժ ապրում են սրտի հարազատ դարձած մարդիկ։ Ծաղկածածկ թարմ թմբի կողքը, որտեղ որպես հուշատախտակ էր հանդես գալիս ութանոտ ձողով հողը խրված սև թիթեղի անփոխարինելի կտորը, մի ուրիշ թումբ, համեմատաբար հին, կորցրել էր առաձգականությունը, որ հաստատ նախկինում ունեցել էր, ու ասես տակից հենարանից զրկված թումբը տեղ-տեղ ներս էր գնացել։ Ժանգը հրդեհի անկշտությամբ կվադրատի վրայով մագլցել էր սև թիթեղի վրա, սողոսկել թիթեղ և սև ներքի արանքն ու ներքը տեղ-տեղ ծլեպ տվել զատվել էր մակերեսից։ Սպիտակ ջրաներկի խավոտ գալարները ժանգից դեղնել խունացել էին, ու ժանգը Նենեի ծննդյան թիվը ջնջել էր, մարդն ասես լույս աշխարհ չէր էլ եկել։ Երբ վերադառնում էին, պապան նայեց Նարեկին ու հարցրեց. «Հիշում ես չէ, Փափուն որտեղ է հիմա»։ «Հիշում եմ», պատասխանեց Նարեկը, հայացք ավտոկայանը տեղին հառած ու ծեցեց դոշի ձախակողմյան հատվածը։ «Ահա այլևս այստեղ»։ Գերեզմանոցը հևի-հև մագլցել էր հարևան բլրակի փեշնի վեր ու հակառակ փեշից գլգլալեն սրընթաց վարիչել։ Աջից, ձախից գերեզմանոցը հրդեհի պես լափել էր իր հարևանությամբ գտնվող նմանատիպ մի քանի բլրակներ ու գնալու տեղ չունենալով դեմ առել շորբուլախի քանդվող տաչիկին։ Տեղը քչություն էր արել, ու գերեզմանոցը քյոփակ բիձու պես աչք էր տնկել ավտոկայանատեղի տարածքի վրա։ Գերեզմանոցը սկզբից հերպեսի պզուկի պես ծեր էր տվել դրա պրոշին, ապա կլանել այն մինչև կեսն ու հիմա մյուս կեսի սամանների մեջ երկու բանվոր փոս էին փորել, նստել կողքը պերերի վանելու։ Նրանք մեռելատիրոջ բերած տալիչնիով անցավորների կենացն էին խմում ու ծակուսկի անում հոգե հանգստին վերապահված սառը խաշլամից։ Ավտոկայանատեղի ամբողջական կլանումն առջևում էր, որովհետև մարդիկ շտապում էին մեռնել ու նրանք բոլորն իրենց համար նոր հանգրվան էին փնտրում։ Իտոգում պապային նրա այդ ընկերներ համոզել։ Նախագահի խորհրդականն ասել էր նա, իհարկե լավ է հնչում, բայց նախագահային խորհուրդներ տալու համար մի ամբողջ կառավարություն աշխատում է վերևում, մի երկրորդն էլ իրականը հենց դրա տակ, անդերգրաունդում, ճիշտ սիթիի պես, որ վերևում ծախում է մակարոնը, տակը փաթեթավորում նույն այդ մակարոնը։ Եթե խորհրդատուների ցանկումի հավելումն կառավարության նկատի ունեցվի նախագահի ամենագլխավոր խորհրդատուն, կինը, ու խորհրդատուներից ամենաանտեսվածը, բարձրյալը, նշանակում է նախագահն իրականում խորհրդականի կարիք առանձնապես պիտի որ չզգար, նշանակում է խորհրդականի անունը զիլ, բայց գործնականում տակը զրտ չկար։ Հեչ բան, անձնական փառասիրության մեծ գերեզմանափոս Բաղրամյան 26-ում, որտեղ նարկոզի հարվածային դոզայով թմրեցնում, ապա սպանում են թոշակի ուղարկված նախկինների մասնագիտական փառասիրությունը, որ նրանք եկուց էլոր զերծ մնան հավակնություններից, թե բա մեզ համար մի բան ասեք, թե չէ մենք նախկինում սենց սոցիալական կարգավիճակ ենք ունեցել։ Ով բայց գոնե դու դա գիտես, որ դրսից օտարի աչքն ենք անում, ներսից մեր սեփականը։ Իսկ սենց գոնե ծերության պատվավոր թոշակի հույս կունենաս։ Յանքի թոշակառուների պես իհարկե բահամներում չես ֆրֆրա, բայց Զաթոն մարմնի ու ոգու դիլեմայի առաջ կանգնելիս ձեռդ չի դողա. Ռիսկով գրախանութի ուզածդ գրքին կհասնի, այդ գիրքը գրապահարանից ռիսկով կվերցնի ու իր պեսների շարքից դուրս բերելիս չի մտածի, թե արա այդ ոնց էլ գետինը չմտա, թորանս հաց ու պանիրը փոխեցի պրես արած թղթերի կույտի հետ. Ու պապան համոզվել էր. Նախապես իրեն ուղված առաջարկը մերժելու հակված, ի վերջո տեղի տվեց ընկերոջ գեր տրամաբանական փաստարկներին և համաձայնվեց արդարադատություն իրականացնողի իրեն ընձեռված հնարավորությանը. Բայց մինչ կգար նման խորհուրդ տալու պապայի ընկերոջ աստեղային ժամանակը, հավանաբար ստորգետնյա ջրերի լվացման ու ծանրության ուժի ազդեցությամբ Ողջաբերդից ապարային սողանքի մի երակ գառնուց Երևան ուղղող ճանապարհի տակը քանդելով հասավ Շորբուլախի դաչեքին ու դիք կանգնած դաչեքի ոտը տակից փախավ։ Երակը կանգուն թողեց դաչեքից մեկի կեսը, բայց սպոկեց սրբեց երկրորդ կեսը։ Մեկի քիթը վեր ծռեց, մյուսի շլինքը ֆունդամենտի ու պատերի կեսի հետ առավ հողի մեջ։ Տերերը, որ միամտորեն մտածել էին, թե ժառանգների համար ամռվա շոգ հորերի կացարան են հետ գցում, գույքը երկրորդ ձեռ շինանյութի վաճառականներին ջրի տեղ թողեցին, գլխի կոր հեռացան։ Քանդելու հեշտությանը վառված մարդկանց մի բրիգադ այդ տների խարխուլ ֆունդամենտներին իրենց պերֆերատորները դեմ անելիս սկիմյատ չխորացավ, թե տենաս ոնց է այս ամբողջը կառուցվել։ Այս կառուցելն է տանող մարդկանց ինչ է արժեցել։ Մի տարի շարունակ բրիգադը քանդեց տարավ այն ամբողջը, ինչ հնարավոր էր տանել երկրորդական հումքի շուկայում նաղդելու, և մինչև իսկ ոմանք քերեցին, տարան պատերի գաճն ու պաբելկեն։ Էլ որ շատ հեռու չգնան, այդ ամբողջից հետո տեղական հեռուստաընկերությունները ստեղ սկսեցին նկարել Արցախյան պատերազմի լեյտմոտիվներով իրենց սերիալներն ու հաստատ չսխալվեցին, որովհետև Շորբուլախի դաչնի հատվածը շատ նմանվեց լքված և սարսափազդու Գոստլենդին։ Սողանքին, որը եկել դեմ էր առել Շորբուլախը գերեզմանոցից սահմանազատող ասֆալտապատ ճանապարհին, շատ չկար։ Սողանքը մտադիր չէ սահմանափակվել միայն ողջերի կյանքը հարամելով։ Այն սողոսկեց ասֆալտի փորոտիկը, սվերլոյի պես հորձանքապտույտ պարանվեց աղիքներում, աղիքների ելքի միակ լեգիտիմ անցքից դուրս սպնվելով ուղղություն բռնեց դեպի գերեզմանները։ Երբ սողանցքային երակը սպառնալիորեն մոտեցավ Նենեի ու Փապուի հանգրվանին, պապայի ընկերն առաջիններից մեկը նկատեց նախ շրջակայքում ծռմռված դամբանաքարերը, ապա իրենց փոսիրի մեջ մերկացած ցեխակոլոլ ոսկրերն ու նույնիսկ դատար կակնախորոշներից փոշու արցունքներ արձակող մի կանգոսկր նկատեց։ «Պիտի մի բան անել», հուշեց պապայի ընկերը նրբանկատորեն, հասկանալով հարցի նրբությունը։ Պապան ծարս եղավ իր հասկացածից, բայց ներքուստ հակառակվելով հանդերձ, զգաց, որ եթե այսօր չէ, վաղը երակը շուռ է տալու գերեզմանը գլխի վայր ու ի վերջո առաջարկող տարբերակին առանց որևէ հուշումի հանգելու է ինքը։ Պրոցեսն անհրաժեշտության դեպքում կկառավարեր պապայի ընկերը։ Եթե նա էլ չէ, ապա հաստատապես կգտնվեին մարդիկ, ովքեր կմտնեին պապայի դրության մեջ ու իրենց վրա կվերցնեին զգայական այդ ծանր բեռը, որը ամեն հարազատի ուսերով չի։ Այսինքն ոչ ոք չէր պարտադրում պապային անձամբ մասնակցել, անձամբ ներկա լինել Նենեի ու Փափուի արտաշիրմանն ու տեսնել մի բան, որ ժամանակին իր ծնողներն են եղել։ Պապան նման խոստովանություն չարեց, բայց Նենեի ու Փափուի անհեյությունից հետո անցել էր այնքան շատ ժամանակ, որ նա միգուցե սկսել էր կասկածել, իսկ նրանք երբևէ եղել են արդյոք, ու նրա այդ ներկա գտնվելը մի բանի համար էր միայն, հաստատելու, որ հա, իրենք իրականում հենց էլ եղել են։ Դո լավ է, մարդ այդքան հիշաչար չի լինի։ Անկենթան մարմարի ու գրանիտի մեջ մի ծառի եղածն ի՞նչ է, կթողնի, կհարմարվի նրա գոյությանը։ Չէ, որ կանաց ծառը կյանքի խորհրդանիշն է, բայց չէ, մարդը ծառն էր հարմարեցրել իրեն, ծառի բնից մի երկու մատնաչափ սղոցով թրաշել, քոքը նեղացրել էր, քոքից ազատված տեղում փռել էր գերեզմանի ֆունդամենտն ու որ ծառին հաշմանդամ, բայց թողել էր ապրի, որ համատարած մեռելների մեջ կենթանի մի բան հանդուրժել էր, դա էլ քիչ բան չէր։ Այդ ինձ տեսնել էր պետք, պետք էր, թող մախի գերեզմանատանը Նենեի ու Փափուի նոր հանգրվանի մոտ ծառի ցանցար շվաքի տակ նստած Նարեկը հիշեց պապայի բառերն ու հայացքը ծառից վերադարձրեց դեպի գերեզմանաթումբը։ Դրա տակ հին գերեզմանոցում տարիների վեր դագաղներում իրարից առանձնացված ապրելուց հետո Նենեն ու Փափուն այժմ ապրում էին մեկ ընդհանուր դագաղում վերամիավորված։ Նա երկար-երկար նայեց նոր թմբին, որ տեղ-տեղ արդեն հասցրել էր նստել, ու աչքն ընկավ թմբի ծեր ինչ չորացած տատասկի վրա։ Երկար ժամանակ էր ինձ տեղ էր։ Այդ ընթացքում նենեի ու փափուի հետ արդեն երկար բարակ խոսել էր։ Հարցրել էր նրանց որպիսությունից։ Նենեին փոխանցել էր կարոտը նրա խարկված հացից, փափուին կարոտը նրա 10 կոպեկանոց տանձ ու խնձորից, հասցրել էր դժգոհել նոր այս հանգրվանի տեղից, հարազատ մարդկանց բնակավայրերի արագ փոփոխությունից, աչկածակ հարևաններից, որոնց պատճառով հաշմվել էր նրանց վրա շվակ փռած միակ ծառն ու հիմա դապ դատարկ անորոշ մտադրությամբ նայում էր քամուց ալիքվող խոտին։ Նայեց, ապա վերջապես որոշեց, որ պետք է պոկել այն։ Նա գերեզմանոցի եզրապատից վեր բարձրացրեց մարմինը, մի տեսակ ծոլերեն մոտեցավ խոտին ու քաշեց դրա քոքից։ Մեկն ասես ներքևում թուփն արմատներից բռնել ու հակառակ ուղությամբ ձիք էր տալիս, որովհետև երբ Նարեկն այն դեպի իրեն էր քաշում, թուփը չէր հանձնվում։ Դիմադրությունն ուժեղ էր, բայց դիմակայությունն անհավասար։ Թուփնի վերջո պոկվեց, բայց մինչև կպոկվեր, այն վերջին ճիքով ընդդիմացավ ու դեպի իրեն քաշելով Նարեկին ծնկների վրա նստեցրեց հողին։ Ձեռքում մնացած թփի տակից հողը վազեց դեպի երկրագնդին դերքն ու թփի տեղում բռաչափ մի փոս բացվեց, որպես թե դուռ էր, որպես թե հրավերք էր դեպի տարաշխարը։ Նարեկը ոտքի կանգնեց ու թափ տվեց ծնկները։ Նա նայեց գլխապտույտ սև փոսի խորքին ու զգաց, որ մի արձագանք պիտի տա իբրև պատասխան։ «Կգամ, նենե ջան, մի քիչ էլ սպասի, կգամ, անպայման կգամ», մրմնջաց Նարեկն, ապա մեջքով անելով դեպի գերեզմանն ուղություն վերցրեց դեպի մեքենան։ Քիչ հեռվում երկու քրտնաթոր բանվոր քլունգը գլխից վեր, ապա վար, խառնշտորում էին երկրագնդի փորոտիկն ու պարբերաբար դադար տալով սրբում էին ճակատից ծլուլ-ծլուլ թափվող կրտինքը։ Մարդիկ շտապում էին մեռնել, ու նրանք բոլորն իրենց համար նոր հանգրվան էին փնտրում։ Կարդաց հեղինակը հատուկ գրքասեր կայքի համար։